Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedow Daşkentde regional sammite gatnaşýar. 28-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow resmi iş sapary bilen Daşkentde bardy. Bu barada TDH habar berýär. Resmi maglumata görä prezident iş saparynyň çäklerini Merkezi Aziýa liderleriniň Özbegistanyň paýtagy Daşkentde geçirilýän konsultatyw geňeşiniň mejlisine gatnaşýar. Penşenbi güni Türkmen prezidenti Daşkentin İslam Karimov adına Kalkara aeroportuna Özbekistanın Premier Ministri Abdullah Arifov ve Beyleki hükümet ağdaları karşaldı. Berdimuhammedow Daşkentin Kuksaroy Devlet Kavulhanasının Özbekistanın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev filan duşuştu. Özbek Prezidentinin Metbuot Kulluğunun haber vermeğine göre iki yurdun devlet başıtonlarının Daşkentte geçiren gepleşiklerini yurtların arasına hizmettaşlığın hedirki yağdayı ve geleceği şeyleri regional meseleler maslağı edildi. TDH-nın haberine göre duşuşukta Mirziyoyev Afganistan'daki yağdayları durnuklulaştırmakta ve yurdun iktisadiyetini östürmek vaatta Türkmen devletinin möhüm orny eýelenýänini tapdyr. Şol güni Daşkentde Türkmen prezidentini Özbekistanyň Ilymlar Akademiýasynyň hormatly akademigi diýen at gowşuruldy. Mirziýoýewiň metbuat gurluguna görä özbek alimleri Berdimuhammedowyň ilmiň dürli ugurlaryna kuýetişleri goşan goşantlaryny we türkmen özbek halklarynyň arasyna gatnaşyklary östürmekde bitiren işlerini nazarda tutup oňa hormatly akademik adyny dakypdyr. 29-njy noýabrda prezident Berdimuhammedow Merkezi Aziýa liderleriniň ikinji konsultatyw geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. Anly güni Özbek paýtagynda geçirilen mejlisi Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew, Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow, Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem-de Gazagystanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew gatnaşdy. TDH-nyň ýazmany görä duşuşukda eden çykyşyny prezident Berdimuhammedow Merkezi Aziýa boýunça biznes geňeşini döretmegi teklip etdi. Şeride ul sammitden çykyşyny Awganystandaky ýagdaýlary durnuklulaşdyrmak boýunça meselelere üns çekipdir. Interfax-yň Aşgabatdan habar bermegine görä regional liderleriň duşuşugyny eden çykyşyny Türkmen prezidenti goňşy Awganystanyň halyny iň gowy goňşy ýurtlaryň düşünýändigini aýdyp oňa ýardam bermek boýunça teklipler hödürläpdir. Ol Awganystanyň durnukluluk adamy üçin diňe parahatçylyk ýollaryň ähmiýetini unutdy. Mundan ozalky tejribeler şeýle ýagdaýlarda güýç ulanmak netijesizligini görkezdi diýip Interfax Berdimuhammedowyň sözlerini sitirledi. TDH-nyň ýazmany görä Berdimuhammedow sammitden çykyşyny aralyk halat etmek boýunça meselelere salgylanyp Merkezi Aziýanyň suw problemasynyň BMG-nyň gatnaşmagyny çözülmegini teklip etdi. Şeýle-de türkmen lideri regionyny 5 taraply biznes geňeşini döretmek teklibini hödürläpdir.